olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve.
Tere head kuulajad! Olukord meie digiriigis on jätkuvalt selline, et töö käib nagu laeva köögis, kui seda siin rahvalikult väljenduda ja rääkida on nii saavutustest kui ka kitsaskohtadest üsna palju. Aga täna võtame uuesti tähelepanu alla teema, mida varasemates saadetes erinevate nurkade alt oleme juba käsitlenud ja selleks on nõusoleku teenus. No sellest pealt näha kummalise nimetusega teenuse just õiguslikust poolest täna juttu teemegi ja stuudiasse on meile tulnud Regina Sepp, andmete taaskasutuse programmi juht digiriigi arengu osakond majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Ütlesin ma kõik õigesti.
Suurepärane.
Tervist.
Tere.
Ja Stiina Avo istub ka mul siin vastas IT-õiguse valdkonna juht sellest samast asutusest ja samast osakonnast on vist õige öelda.
Jah, tere ka minu poolt.
Väga tore, et olete täna siia tulnud ja nagu öeldud siis nõusoleku teenus selline vahva nimetus asjal. Ma arvan, et on võib-olla paslik siiski nendele inimestele, kes meie eelmisi saateid sellel samal teemal ei ole juhtunud kuulema, natuke see üle rääkida, mis asi see nõusoleku teenus üldse on?
Ma võtan siis sõna ära kohe üle. Nõusoleku teenus on vabatahtlik mugavusteenus, mis annab võimaluse enda andmete vahetuseks riigi andmekogudest erasektorile. Ehk siis näiteks, kui sa tahad pangast laenu võtta, siis annad nõusoleku enda makse andmeid küsida ja laenud otsuse saad siis kas siis kiiremini või siis mugavamalt, et sa ei pea eraldi seisvalt andmeid alla laadima, allkirjastama ja siis saatma pankadele näiteks, et selline vabatahtlik mugavusteenus.
Saan ma aru, et see on siiski ainult sellisel juhul, kui inimene ise on andnud nõusoleku, et selline asi toimub, et seda nii-öelda defaultina või no, niisama ei juhtu seda asja.
Ei, et see ongi niimoodi, et meil on rida asutusi, kes on liidestunud nõusoleku teenusega ja siis kui sa tahad taaskord laenu võtta, siis sulle saadetakse see nõusoleku teenuse link, sa logid eesti.ee keskkonda sisse, sa näed täpselt, millele sa enda nõusoleku annad, kaua see nõusolek kehtib ja siis sa kinnitad selle ja need andmed liiguvad siis panka.
Nii et lihtsalt niisama riik ei jaga minu andmeid, mis tal olemas on eraettevõtetele või noh, kolmandatele osapooltele.
Ei.
See on nii mõnuselt kooris vastatud, et juhu seda küsimust on teilt varem kui küsitud, ma kujutan ette. Aga räägikskin siis täna täpsemalt, et mis sellises õiguslikus mõttes see nõusolek ikkagi siis täpsemalt tähendab?
Noh, nõusolek on tegelikult ju oma olemuselt väga lihtne. Aga selleks, et nõusolekut võib-olla mõista, ma räägin natukene andmekaitsest üldiselt. Selleks, et andmete töötlemine oleks seaduslik, on vaja seaduslikku alust. Ehk siis igaüks ei tohi oma suva järgi isikuandmeid töödelda. Selleks peab tulema seadusest alus. Ja seadus on siis määrus, Euroopa Liidu määrus, mis on siis isikuandmekaitse üldmäärus, ütleb tegelikult, millistel alustel või milliste aluste olemasolul võib andmeid töödelda. Ja seal on mitu erinevat valikud, noh näiteks avalikus sektoris tavaliselt kasutatakse kas siis juriidilist kohustust, ehk siis seadus ütleb, et peab midagi tegema, mingi kohustus on pannud riigile, või siis tegelikult ka avalikes huvides mingi teenuse osutamine riigile. Üks nendest nimekirjas olevatest õiguslikest alustest on ka siis andmesubjekti, ehk siis inimese tegelikult nõusolek. Ehk siis tema on nõus teatud kindlatel eesmärkidel oma isikuandmete töötlemiseks, selleks, et siis saada mingit konkreetset teenust. Ja tegelikult enne sa juba mainisid nõusoleku teenuse väga olulise osa ära, et see peab olema, seda ei saa jah eeldada, ehk siis isik peab selle aktiivselt ise andma. Ehk siis riik ei saa eeldada, et mul on sinu nõusolek näiteks sinu isikuandmete töötlemiseni selle hetkeni, kui sa ütled, et seda ei ole, vaid see olukord on vastupidine, et sina pead ütlema, et sina oled nõus oma isikuandmete töötlusega ja nendel siis konkreetsetel eesmärkidel siis, mis on vajalikud konkreetses situatsioonis.
No nii, et teine kord, kui enne kui hakata liiga palju kiruma, et meil personaalselt riiki liiga vähe on, et asub võib-olla järgi vaadata, et kas ma ise olen nõus üldse olnud mingit teatud asjadega, et oleks elu lihtsam ja mugavam. Ma saan aru, et see ju see eesmärk ongi, et need andmeid ei pea ise kogu aeg otsast peale sisestama iga kord, kui erinevate nii-öelda osapoolte juurde lähen. Aga on neid andmeid siiski mul võimalik ka teha, noh, ütleme, et ma mingit sellist teile nõusolekut ei anna, aga ma tahan ikkagi seda laenu saada. Kas üldse on võimalik teenust kasutada, kui ma seda nõusolekut ei taha anda?
Ja, et see ongi täpselt, et see nõusolekuteenus on mugavusteenus ja kui sa ei taha seda nõusolekuteenust kasutada, siis sa pead saama täpselt samadel tingimustel seda laenu. Et see, kui sa ei taha makse neid andmeid edastada ja edastad need meiliga mitte nõusolekuteenuse kaudu, siis see kuidagi ei mõjuta sinu laenu otsust positiivselt või negatiivselt.
Kindel, jah.
Jaa. Et nüüd ei tult kooris vastus, aga jaa, me oleme kindlad, et see tegelikult, kui me uusi asutusi liidestame, siis me alati räägime ka selle ühe osana läbi, et oleks selge, et see ei muutuks nendele inimestele, kes otsustavad mitte kasutada kuidagi nii-öelda keerulisemaks või siis noh, et otsust mõjutavamaks. Et keerulisemaks ta võib selles suhtes muutuda, et sa pead ise need andmed alla laadima, ise meiliga saatma, et sa pead ise need tegevused tegema, aga et kui see on sinu valik, siis see ei muuda kuidagi selle teenuse saamisel otsust positiivseks või negatiivseks.
Seda kinnitab tegelikult ka üks kriteerium, millele nõusolek peab vastama ja see on vabatahtlikkus. Ehk siis, kui isik on sunnitud nõusoleku andma, siis nõusolek on tühine. Ja tegelikult see mugavusteenus ju seda tähendabki, et tal on lihtsalt üks mugavam kanal, mille nõustumisel ta saab seda kasutada. Aga saab alati teenuse pakkujaga ju ka läbi rääkida, et mis on need teised võimalused andmete edastamiseks, kas siis e-kirja teel, füüsilisel kujul, mis iganes võimalused siis konkreetses teenuses on.
Muidu, mul tekis vahepeal selline täitsa isiklik küsimus, et kui me käime erinevatel veebilehtedel internetis, siis tänan päeval hästi palju küsitakse kogu aeg sinu nõusolekut ju, et kas ma olen nõus nende kukide ja ma ei tea, mis asjadega. Ja seal tihti peal ei ole muud varianti, on ainult kas oled nõus või siis ei saagi kasutada seda veebilehte. Mõnel puhul on see reject või keeldumine ka kohe nupuna olemas, aga tihti ei ole seda. Et huvitav, no ma loodan, et teie teenuse puhul või teie puhul, mis täna juttu on, seda jama ei ole, et ma saan ikka... Noh, et ma ei ole kohustatud ega sunnitud seda nõusolekut anna.
No sellisel juhul, et kukide küsimine on valesti üles ehitatud, et siis võiks lehe omanikuga ühendust võtta, mida tegelikult keegi ei jaksa või viitsi teha, aga seal peab olema alati võimalus siis nii-öelda siis kas keelduda kõigist või siis anda nõusolek ainult sellele mingile osale, mis on nii-öelda vajalik lehe toimimiseks. Aga see on nii-öelda kukide teema ja nõusoleku teenusest veidi kõrvale kalduv, kuigi...
No lihtsalt tekis korra selline... küsimus, et nad ka palju meil selle, kui räägime digiriigist üldiselt, eks ole, digimaailmast, meie elu on ju digi juba kõik enamusjaolt, et siis sellised asjad on lihtsalt selline noh, näide, et kuhu me võib-olla oma riiklike teenustega ja asjadega ei tohiks nagu kindlasti jõuda, et aga ikkagi õigused on mul ju siis mingisugused olemas, ma saan aru, et kui ma ka selle nõusoleku olen annud, kas see nüüd on igavesest ajast igavesti või on mul midagi pärast ka veel õigus tagasi võtta või mõtlen ümber või?
Tegelikult on igal aja hetkel sul võimalik nõusolekut tagasi võtta ja ma just täna hommikul võtsin ka välja statistika, et kui palju nõusolekuid on antud ja kui palju nõusolekuid on tagasi võetud. Et kui nõusolekuid üleüldse kokku on antud 680 603 ja sellel aastal 142 243 korda, siis tagasi võtmise arv oli 7100, ehk siis see tagasivõtmine on ikkagi suhteliselt väikene, aga igal aja hetkel sul on võimalus enda nõusolekut muuta tagasi võtta.
Seda on siiski tehtud, nagu ma aru saan.
Seda on tehtud.
Kas nõusolek on selline asja, et ma annan ta ühe korra mingi konkreets pangast oli juttu, eks sul annan selle nõusoleku ära, siis selle panga kohtadagi jääbki kehtima?
Ei.
Või see on ainult konkreetne see ühekordne tehing siis või mida ma seal pangast tahan või?
See on kindel ajaperiood, mis on siis erinevate nii-öelda andmekogudega kokku lepitud ja teenuse pakkujatega ja ta kehtib siis täpselt selleks ajaperioodiks. Ja kui sa logid eesti.ee sisse, siis seal on ka seda ajaperioodi näha ja nõusoleku teenust nii-öelda kinnitades on see ajaperiood näha.
Võib-olla õigusliku poole pealt me jõudsime nüüd kolmanda nõusoleku tingimuseni, et ta peab olema konkreetne, ehk siis see nõusolek võib olla antud kas ühe eesmärgi või mitme eesmärgi täitmiseks, aga ta peab olema piiritletud, et oleks ikkagi aru saada, mille jaoks konkreetselt nõusolek anti.
No see on vast jah, abiks küll, et muidu tihti peale siin elus on nii, et ega ise ka täpselt ei tea, millega ma nüüd nõus olin ja eks see hiljem selgub.
seal nõusolekuteenuses on täpselt, et ei saa küsida suvalisi andmeid, vaid need andmed lepitakse väga kindlalt ja konkreetselt kokku ja sa annad siis nõusoleku täpselt sellele andmekogule ja sa nõusolekut andes ka näed kenasti lahti kirjutatud, mis teenus on, mille jaoks sa annad seda ja just täpselt, et ajalise piiritlusega samamoodi, et
Kui on teil tulnud siis ka mingisuguseid juriidilisi vaidlusi või, ma ei tea, probleeme ette, et inimesed on kaevanud millegi üle või palju teil siin tööd on?
See on väga hea küsimus, et uurisime just, kas AKIS on pöördumisi tulnud ja tegelikult nõusoleku alguse rakendamisest saadik siiamaani ei ole AKIS seoses nõusoleku teenusega tulnud pöördumisi, mis oleks Riiasse jõudnud.
Ütu, kas see on hea või halb?
Ma arvan, et see on hea. See näitab nõusoleku teenuse arusaadavust, turvalisust ja lihtsust.
Aga võib-olla ei saada vastupidi üldse aru sellest, et sellepärast ei osatagi kurta ka.
No selles mõttes, et siis kui isik läheb sinna nõusoleku teenuse juurde Eesti ees, siis tegelikult talle kuvatakse see info. Ehk siis andmete tiim on hästi palju tööd teinud koostööpartneritega, näiteks andmekaitse inspektsiooniga, et teha see tekst isikule võimalikult ülevaatlikuks ja lihtsalt arusaadvaks. Et seal on näiteks ka öeldud, et milliseid tema andmeid ta lubab või millega ta on siis nõus, mida ta on siis jõudnud jagama. Samuti, mis eesmärkidel neid andmeid on siis ta soovinud siis oma nõusoleku alusel jagada. Et kõik see info on seal tegelikult kirjas. Ja noh, kui isikule jääb ikkagi midagi selgusetuks ja ta tahaks ikkagi rohkem infot, siis alati võib ju ka nii RIA kliendi toe poole pöörduda kui ka selliste laiemate poliitilisõiguslike küsimustega, ka MKM väga hea meelega siis vastab.
Ja loomulikult teenuse pakkuja, kelle käest see nõusoleku teenuse küsimine tuli, et ka temaga saab konsulteerida, et mis see teenus täpsemalt on.
Ma saan aru, et tihti on probleemiks just see keel, et me oleme siin ühes saates päris pikalt rääkinud sellest, kui tähtis on ka digiriigi puhul keele, et ma ei tea, toimetamine, ilus eesti keel, arusaadav eesti keel, et eks mitte ma nüüd ei taha üldistada, eks aga tihti see juriidiline keel ei pruugi noh, tavainimesele liiga arusaadav olla. Et kuidas teie puhul see on, Stiina, et on teil mingi keeletoimetaja näiteks eraldi olemas selle jaoks või püüate ise olla võimalikult arusaadavad ja lihtsas keeles oma asju seal kirjeldada?
Noh, oleneb, mis situatsioonist me räägime, et kui me räägime näiteks seaduseelnõudest, siis need ju käivad tegelikult keeletoimetusest läbi. Aga ega me ka igapäeva elus ja ka teenuseid üles ehitades proovime õigusliku asja väga lihtsasti inimesele selgeks teha. Ilma kasutamata, ütleme siis, juriidilisi lühendeid ja artikleid, et me ikkagi proovime seda sisu edasi anda võimalikult lihtsalt, et ta saaks aru, mis siis selle konkreetse teenusega talle kaasneb, mis õigused tal sellega on, mis kohustused võib-olla ka olenevalt siis teenusest.
Jaa, ma praegu pidasingi silmas seda, mis on nii-öelda tavainimesele nähtav selle teenuse juures, et seaduseelnõud ja need on noh, võib-olla peavadki natukese spetsiifilisemad olema, kuigi ma just nägin ühte seaduseelnõu seletuskirja, mis mina ka ei saanud aru, mitte sõnagi, ainult sidesõnad olid tuttavad. Ja see oli seletuskiri, mis peaks ju olemagi see, mis seletab minusugusele lollile asja lahti. Aga no see on lihtsalt minu mõelest hästi tähtis, et tänase teema juures ka, et see nõusoleku teenus, et neid juriidilisi jamasid ei tuleks ka tulevikus, võiks olla algusest peale hästi selge, mida see tähendab ja mis õigused inimesel on.
Just, oleme ka nõus.
Nõus, jah.
Nii tore, ma kohe väga kardan, mul on ikkagi juristid ja õigus asjatundjad siin vastas, et ka siin peab olema väga valvas oma sõnade valikul. Aga räägiks natuke veel sellest, et mis see eesmärk ikkagi selle andmete töötlemisel on, meil alguses oli siin juttu, et andmete töötlemine kui selline, et miks see on oluline siis?
No miks on oluline piiritleda siis nõusolek tegelikult selles nõusoleku teenuses ongi see, et suva järgi andmeid ei töödeldaks, ehk siis tegelikult ju andmekaitse üks põhialuseid on ka eesmärgi pärasus, ehk siis kindla konkreetse eesmärgi nimel me töötleme neid andmeid. Ja kui see andmetöötlus ei ole selle eesmärgiga seotud, siis noh, alati on ta keelatud, välja arvatud seal, ütleme siis, teadustegevus erandid on ja mõned erandid veel. Aga see eesmärk annabki selle, ütleme siis, selle konkreetsuse ja piiritluse ka sellele, kes nõusoleku alusel neid andmeid siis saab. Et siis tema teab, mida tohib teha ja mida ei tohi.
Mul hakkas huvitav üldse, et milliseid isikuandmeid siis see riigi infosüsteemi amet näeb, kui ma selle nõusolekul on ära annud või ta absoluutselt kõike minust või seal ma saan ka valida, mida ma siis jagan või kuidas see asi käib?
Riigi infosüsteemide amet omab infot ainult nõusoleku kui selle kohta, mitte need, ta ei jäta enda baasi neid andmeid alles, et Riias ei teki super andmebaasi Eesti inimeste kõikidest andmetest, kes on nõusolekuid edastanud, vaid ainult nõusolek kui nii-öelda see üks osa.
Kui fakt lihtsalt, et nõusolek on andnud, aga neid andmeid konkreetselt nemad ei näe.
Nojah, selles mõttes ta ei näe neid vahetatavaid andmeid, aga ta töötleb ikkagi isiku nime, isiku koodi ja teovõimet, et olla kindel, et see isik päriselt sai aru, et ta annab nõusoleku siis sellisele tegevusele.
Ja miks ma seda küsisin, on ikkagi see ka, et kõigi selle teema juures on hästi-hästi olulisel kohal andmekaitse ikkagi, et need ei, nagu juba te ütlesite, et sellist super andmebaasi pole liiga tark võibolla tekitada, et noh, see on siis üks pauk ja kogu lugu, eks ole, ja nii edasi, et milliseid, noh, kuidas see teie teema, see nõusoleku teenus sellise andmekaitsega seotud on ja mis te teete selle heaks?
No andmekaitsega ta ju seotud ongi tegelikult, et ta tegelikult see teenus, kui selline vahendab seda siis juriidilist alust isikuandmete töötlemiseks, mis on siis nõusolek. Ja me tagame ja peamegi tagama selle, et see nõusolek siis vastaks seaduse tingimustele. Et me siin juba mainisime konkreetsust, me siin mainisime vabatahtlikust, et tal on veel küll nõudeid, et me peame kõiges selles veenduma ja me peame pärast suutma siis selle nõusoleku teenuses antud nõusoleku faktiga tõendada. Et noh, selle jaoks ikkagi andmetöötus toimub. Samuti peame jälgima andmekaitsepõhimõtteid. See sama näiteks, mis ma mainisin, eesmärgipärasus, seaduslikus. Ehk siis, et me töötleme ainult siis andmeid, kui meil on selleks seaduslik alus. Et kui ta nõusolekut ei anna, siis teenuse ta saab küll kätte mõne teise kanali kaudu, aga läbi selle nõusoleku teenuse me tegelikult andmeid ju töödelda ei tohi, sest meil õiguslikku alust pole. Ehk siis ta peabki minema siis selle teenuse pakkujaga läbi rääkima ja küsima, et mis on muud võimalused minu andmete edastamiseks teile, selleks, et see teenus kätte saada.
Siit jõuamegi tegelikult sellise huvitava teema, nii et no ma saan aru, et kõik käibki vastavalt seadustele, eks ole, ja et muud võimalust polegi siin, aga kas meie seadusandlus kui selline on hetkel super hea, kõik on olemas, kõik on valmis, miski ei takista teie tööd?
No ma ei tea, kas kunagi õigus valmis saab, kui niimoodi öelda võib, aga
no mõnel puhul on see ikka väga poolik.
No ütleme
et,
niimoodi
või tihti poetakse võibolla selle taha peitu lihtsalt, et vaid seadus ei luba öeldakse, kuigi tegelikult ei keela ka, et meil siin osad teenused on lihtsalt selle taga kinni tihti peale, ma olen tähele pannud.
Võib juhtuda, oleneb situatsioonist. Aga ütleme nii, et täna on see reguleeritud siis lepingutega. Esimene leping, mis tuleb sõlmida siis sellel juhul, kui nõusoleku teenust soovitakse kasutada, on siis XT-ga liidestumise leping, sest tegelikult see register, kes siis andmeid omab, ehk siis andmesaatja või andmedastaja, ütleme siis paremini, siis oleks võimeline seda nagu tehniliselt ka tegema, selleks on siis vaja siis XT-ga liidestada, mis on siis see turvaline meie riigi andmevahetuskanal ja mis oli muidugi olemas juba enne nõusoleku teenust, et see ei ole midagi nõusoleku teenuse spetsiifilist. Ja siis selle andme edastaja ja andme saaja vahel, ehk siis see register, kellel andmed on, ja see register siis või siis teenus või siis näiteks eraettevõte, kes on siis liidestunud või soovinud nagu liituda selle nõusoleku teenusega, siis nende kahe subjekti vahel peab olema ka andmevahetusleping. Ja noh, kasutajale me kuvame ka igasuguseid üldtingimusi, privaatsustingimusi, kui ta läheb sinna nõusoleku teenuse lehele. Aga tõsi on ka see, et me menetleme praegu avaliku teabeseaduse siis muudatusi, et toome ka regulatsiooni läbipaistvamaks ja selgemini siis võibolla hoomatavamaks seaduse tasandile, kus me reguleerime siis tegelikult selle nõusoleku siis süsteemi loomiseks vajaliku andmekogu ja tekitame siis sellest praeguse ettepaneku kohaselt siis riigi infosüsteemi kindlustava süsteemi.
On seal seaduste muudatuse ettepanekutes mingid selliseid põnevamaid momente ka, mida avalikus võiks teada, et noh, ma saan aru, et tihti on väga spetsiifilised need nüansid, mida seal reguleeritakse seal seadustes. Mina ei pruugi sellest arugi saada, aga on äkki midagi sellist seksikamalt öelda inimestele, et nüüd ma ei tea, võt, selline asi on kohe tulemas.
Kohe on ta tulemas tõepoolest ja ta läheb ka siis tegelikult kõigile avalikult kättesaadavaks, kes soovivad siis arvamust avaldada. Eks ta mõnes mõttes ole juriidiline nüants, sest muidu meil ei oleks seadust vaja, kui meil ei oleks juriidilist seda regulatsiooni vaja. Me oleme ikkagi proovinud seletuskirja teha ikkagi selgeks, et noh, ka väljaspool lugeja siis saaks aru, mida me mõtlesime ja miks me soovime sellist regulatsiooni teha.
Okei, okay, no ma ei suutnud välja pinnida praegu midagi liiga sellist plahvatuslikku. No ma pidasin silmas, et ala nüüd tuleb uus seadus, mis ütleb, et see nõusoleku teenus kaob üldse ära. Et lihtsalt riik hakkab oma andmeid jagama siia sinna.
Ei, sellist asja me teha
sellist
ei taha.
Sellist seadust ei võeta vastu.
Jah, see oleks
ka ebaseaduslik. Kunagi ei tea, ma igaks juhuks küsin, muidu pärast öeldakse jälle mulle, et miks sa siis ei küsinud. Aga ikkagi, turvalisus on tähtis. Kas selle turvalisuse asjus nõusolekuteenuse puhul on midagi veel toonitele inimestele julgustuseks öelda? Ma arvan, see X-tee on muidugi üks juba selline turva, ma ei tea, garant või selline kvaliteedi tempel, et see peaks olema küll julgustav.
No üks kvaliteedi tempel seal juures on kindlasti ka see, et meie nõusolekuteenuse, ütleme siis tooteomanik on tegelikult riigi infosüsteemide amet, kellel on väga suur siis tehniline oskus, ka küber oskus neid asju kaitsta ja ka väga suur siis kogemus nendes teemades, et kindlasti annab ka nagu tuge see, et selle teenuse taga on selline turvaline, esiteks noh, tehniline süsteem, aga ka organisatoorne ja ka noh, loome siis õigusliku. Selgemini.
Ja et Stiina tõi kenasti välja need asjad, aga et inimestele on just täpselt see, et nad kardavad, et andmed lekivad, see on see, millele Stiina vastas ja siis täpselt see, et nad ei pruugi, nad kardavad, et nad saavad halvemat teenust või teenusest ilma, kui nad nõusoleku teenust ei kasuta, et tegelikult mõlemad need hirmud on pigem alusetud, et vahetatakse väga kindlaid andmeid kindla ajavahemiku taga ja siis turvaliselt ja andmekomplektid on kindlalt kokku lepitud, et ei teki andmeliiasust, et pank ei saa küsida näiteks sinu terviseandmeid, kui see ei ole kokku lepitud, et ongi, et küsitakse kindlaid andmeid, saadakse kindlad andmed.
No jah, miks ma seda ka küsisin või tähelepanu juhtisin, sest ega see inimeste hirm ei ole kuskilt niisama ju tulnud, just. Et need andmelekkeid kahjuks on viimasel ajal ju ka olnud ja on varemgi olnud. Noh, eks need päris 100% vältida ei olegi võibolla võimalik, aga jah, hea oleks ja siin täna ka võimalikult selgeks inimestele teha, et kui palju samme on astutud selles suunas, et nende andmed oleks kaitstud. Et see on hästi, hästi oluline asi. Mida veel sellest nõusoleku teenusest, te olete tähele palud, et inimestel just nagu võibolla mingid alusetud hirmud on või ka alusega hirmud, aga mida võibolla ei maksa liibaga karta selle teenuse puhul. Et on muidugi, noh, kõigil on selge, et see teeb minu elu ju mugavaks, eks ole, kui ma selle nõusoleku teenuse annan. Mul on väga palju tuttavaid, kes on allergilised lausa, et kui palju küsitakse nende käest kõik võimalike nõusolekud oma andmete jagamiseks. Ja ega teie ei ole ju ainsad, siin küsivad ju ka ettevõtted väga tihti seda ja mõned inimesed on hakanud täitsa juba, noh, nii-öelda noh, mitte nüüd skisofreeniliseks muutuma, aga paranoia on küll peal, et ei, mis nad teevad minu selle ja selle asjaga. Ja ma tahan sinna jõuda, et mida te küsite, mis seal nõusoleku teenus, millised andmeid ikkagi siis, noh, ma peaksin nagu andma, et saan ma valida ikkagi selle, et seda ma annan, aga no, ma ei tea, minu elukoht ei ole antud teenuse puhul oluline, no või noh, mingi selline näide.
Suurepärane, kus juures tahtsin just tähelepanu juhtida sellele, et isegi kui sa lähed kuskile kliendikaarti tegema, et siis pigem mina ütleks, et see paranoia on alati väga hea ja igal pool, kus sa annad enda isikandmeid välja, siis mõtle, et kas päriselt seda on vaja välja anda ja mida teeb mingisugune, ma ei tea, toidupood võibolla ja ei ole hea näide, aga kosmeetikapood sinu isikliku aadressiga, et kas seda päriselt on vaja või ei ole. Ja kui sulle tundub, et ei ole vaja, et siis jäta see väli täitmata, kui see ei ole tärniga väli, et alati suhtu enda andmetes ikkagi ettevaatusega, et andmeid on vaja kaitsta ja enda andmeid, et inimesed peavad sellest aru saama, et nende isikuandmed on nende vara.
No see ongi see asi, et see neid tärne on päris paljudel väljadel ees ja ma ei saa seda teenust kasutada, kui ma ei anna oma elukoha aadressi tõesti mingile toidupoele. Et see on tihti olnud ja mina ka ei saa aru, et miks see nii on üldse ja kuidas see üldse ka juriidilises mõttes, ma ei tea, võibolla ka õigustatud on või see on täitsa selline metsik maa, et ma võin ära ettevõttena küsida, et teie andmeid nii palju kui kulub ja kui te ei anna mulle kõike oma elu minu kätte ja teadmiste, kes te olete, miks te olete ja kes te sugulased on, et siis ma ei saagi teie teenust kasutada. No võibolla ära ettevõtluses vahet pole, see on minu vaba valik, ma tahangi, et kasutavad ainult teatud.
Ütleme, et päris nii ei ole, et kui ka erasektor tugineb seaduslikul alusel isiku nõusolekule, ka sellisel juhul peab see vabatahtlik olema, et noh, nõusolek ei saa olla kehtiv, kui ta ei ole vabatahtlikult antud. Et see on kindel üks andmekaitse põhialuseid nõusoleku puhul ja nõusolekul ta peab alati olema, kuidas öelda, jaatav. Ehk siis ta ei tohi eeldada minu nõusolekut, vaid ma pean ise selle andma, siis nagu positiivses vormis, et ütlema, et mina olen nõus millegiga, konkreetse eesmärgiga. Ja tegelikult siit juba käis läbi ka see väga oluline aspekt andmekaitses, mis on andmete minimaalsus. Ehk siis töödelda me võime nii palju andmeid, kui palju on siis minimaalselt vajalik selle teenuse osutamiseks. Ehk siis kui naabrimehe silma värve kinga number ei ole olulised aspektid, siis tegelikult neid küsida ei tohi näiteks kinnistusraamatusse registri kande tegemisel. Et niimoodi nagu ikkagi päriselt õiguslikus raamistikus me toimetada ei tohiks. Et tuleb ennem isikuandmete töötlust ikkagi korralikult läbi mõelda, mis asi see, milline see andmesett on, mida on vaja konkreetselt selle teenuse jaoks minimaalselt ja see siis ära reguleerida ja seda siis ka küsida. Et kõiki lisaandmeid igaks juhuks küsida ei tohi.
Ja et see ma saan aru, et ka erineb siis teenuste kaupa, et ei ole kõigil täpselt ühe puuga need noh, küsimused siis või kuidas need siis öelda, eks ole öeldud, et vaid, et on teenuse põhjendatus peab ka taga olema, et mul on vaja selle pärast ja ei ole nii, et teise teenuse puhul täpselt samad andmed on, vaid seal võivad olla ka natukse teistsugused.
Ja et täpselt sõltuvalt teenusest on siis see andme koosseis, et seal on ikkagi ju suur vahe, kui sa lähed retsepti pikendama virtuaalses kuskil meditsiini asutuses või siis vastupidi võtab pangast laenu, et see andmekoosseis on äärmiselt erinev, et ja andmekogu on ka erinev, et ühel juhul küsitakse andmeid retseptikeskusest ja teisel juhul maksuametist on ju, et ja nõusoleku teenuse puhul on tõesti hästi oluline, et see andmekoosseis on minimaalne, et ei oleks mingisugust andmeliiasust ja see on kokkulepitud.
Ma ei tea, ma väga raske on tegelikult teha teemal saadet, kus ei ole väga suuri probleeme, sest no väga lihtne on teha, eks ole selle koha pealt, kus on hullud mured ja inimesed muudkui kaebavad. Mina saan aru, et teil nagu ju, ütleme siis seal õiguse poole pealt liiga palju vähemalt inimeste kaebustega pole tegemist olnud. Või on siiski olnud selliseid?
Selles mõttes, et meie nii neid kaebusi ei ole jõudnud ja nagu Regina mainis, siis ka Riiani tänase hommiku siis infokohaselt ei ole siis läbi aki neid meile tulnud, aga noh, eks me näe, mis mured on siis, kui me seaduseelnõu siis kooskõlastusringile avalikustame, et noh, täna ta teeb meie maja sisest kooskõlastusringi, aga peale seda ta ju läheb tegelikult avalikuks ja siis saavad siis sihtgrupid oma arvamust avaldada. Aga
kes need sihtgrupid on muide?
Selles mõttes, et ametlikult saadetakse see kindlasti kõikidele ministeeriumitele, samuti näiteks Tartu ülikoolile, ülikoolidele, siis võib ka igasugustele sellistele huvigruppidele saata, kes tegelevad näiteks andmekaitse teemadega. Ja noh, selles mõttes, et aga see eelnõu läheb avalikuks ka kõigi jaoks, et ka kodanikud saavad, et ilmselt avaldame pressiteate oma koduleheküljel, et siis kõik, kellel vähegi huvi on, siis saavad lugeda ja küsida, mis selgusetuks jäi ja öelda, mis siis neid muretsema paneb ja siis me saame neid murekohti siis adresseerida vastavalt sellele, mida siis arvatakse.
Ja et selle nõusoleku teenusega on täpselt see, et kuna me kasutame nii-öelda isikuandmeid ja me kaasame inimest siis riigitoimingutesse, siis just me tahamegi juba ennetavalt väga selgelt lahti seletada , mis see teenus on , mis andmeid kasutada , et võtta ennetavalt igasuguseid erinevaid hirme maha ja et oleks arusaadav , mida riik teeb , et ei oleks mingisugune teenus justkui , mida riik teeb ja inimestele ei räägi , et siis jaa , see on see mõte , miks me nii palju sellest teemast viimasel ajal räägime ja tegelikult , kui me nii-öelda siis käime seminaridel või konverentsidel , siis nõusoleku teenuse kohta tekib küll küsimusi ja see on ka see põhjus , miks me tundsime , et seda peab nii-öelda laiemale avalikkusele tutvustama ja siis omakorda ka see , et mida rohkem seda teatakse , seda rohkem hakatakse seda kasutama ja saadakse selle mugavusest ja lihtsusest aru .
No üks pool on tegelikult , mis puudutab siis tavainimeste lõpptarbijat , kui nii võib öelda , ja siis seda nõusolekuteenust , aga teine pool siis , ma saan aru , on ju ka teie ja ettevõtete vaheline omavaheline juriidiline suhe , on seal ka mingeid huvitavaid nüansse , mingeid arenguid , mida lähiajal on oodata , et ja kas üldse , kes saab olla ettevõttena noh , nii-öelda teie partner , et täitsa suvaline , ma ei tea , e-kaubamaja , mis iganes , ma asja ma ajan , tahan inimeste käest nõusolekut saada , saan teiega teha sellise diili ja hakkab asjagi läbi teie käima . mis oleks jumala äge minu meelest , selles mõttes , et siis ma oleks kuidagi , annaks ka turvalisemalt kuidagi või südamerahuga neid andmeid , no täna on ju tõesti nii , et noh , siin aktsepteeri ma ei tea mida , eks ole , ja anna ei tea kuhu neid andmeid , siis ma vähemalt tean , et meie riigisüsteem on seal taga , RIA on seal taga , X-tee on seal taga .
no eks neid kasutuslugusid saab nõusolekuteenuse puhul hulgaliselt täiendada , ma ei tea , kas netikaubamaja kuulub siia fookusgruppi , aga kui ta suudab nii-öelda kenasti ära põhjendada , miks tal on vaja riigi andmekogudest andmeid saada , et siis me saame seda teemat analüüsida ja arutada , aga praegult noh , nii-öelda neid valdkondi , kuhu nõusolekuteenus saaks laieneda , on kindlasti olemas , nii et kui erasektori inimesed kuulavad ja neil läheb pirn põlema , siis võtke RIA või siis meiega ühendust ja arutame , et kuidas seda siis saaks kasutada .
minu meelest ma andsin väga geniaalse idee praegu nendele ettevõtjatele , et natukese sellist turvalisemat noh , templit ikkagi juurde saada , siis võib-olla ei olegi paha mõte . ja neid valdkondi veel , noh e-kaubamaja on võib-olla lihtsalt selline labane näide , eks ole , aga noh , meil on erameditsiin ju väga jõudsalt arenemas ja kõik muud pooled , mis kuidagi võib-olla ongi põhjendatud ka see riiklikest andmebaasidest info küsimine . Et ma , palju teil üldse täna on neid ettevõtteid , kellega te olete juba teinud selle lepingu ?
tänase seisuga on 21 ettevõtet . Et just täpselt nagu sa tõid välja , siis kaks erameditsiiniettevõtet , kes pakuvad üle video siis erinevaid konsultatsioone , retseptipikendusi ja ülejäänud on siis finantssektori ettevõtted . aga just täpselt , et seda saab laiendada noh , väga suurel hulgal meie tegevustes , et ma tahaks öelda , taevas on piiriks , aga jurist on siin kõrval , nii et
no võib-olla ei kirjuta alla sellisele avaldusele kohe
. jaa , just , et aga neid kasutuslugusid , kuidas riigi andmekogudest mõistlikult andmeid nii-öelda küsida ja klientidele pakkuda mugavamaid teenuseid , on kindlasti väga palju .
no praegu me räägime põhiliselt vist ju eraettevõttest ja noh , selles kontekstis , kas meil on olnud ka siin saateid olukorras digiriigis , mis on siiski jõudnud sellele järeldusele , et tihti ikkagi ka riiklikud asutused ise omavahel ei ole suutnud neid andmeid väga hästi liigutada . et noh , küsitakse mitu korda ikka , et see ühe akna printsiip veel päris lõplikult ei tööta . et kas ka riiklikud asutused võiksid olla noh , siis antud teenuse kliendid või ?
no kindlasti .
või need on defaultina juba , seal ongi lihtsalt need andmed olemas ja sealt pole vaja enam liigutada midagi , mingit nõusolekut anda ?
noh , seal oleneb , millest , mis situatsioonist me räägime . aga kui me tuleme selle õigusmuudatuse juurde tagasi , mida ma mainisin , siis üks see kaasus , mida analüüsiti ja mõeldi , oligi see , et kui erasektoril on vaja mingeid andmeid mingi kindlaks määratud siis teenuse jaoks , mis on siis heaks kiidetud , ja teine on tegelikult , mis põhineb ka andmekaitsemäärusel , ehk siis andmete ülekandmisõigus , ehk siis kaks registrit omavahel , kui nad siis vastavad teatud siis nõuetele , mida siis määrus neile tegelikult paneb , et noh , näiteks seal on piirangud see , et see seaduslik alus peab olema kas nõusolek või leping ja näiteks ka see , et see andmevahetus peab olema automaatne . no seal on neid tingimusi veel , aga lihtsalt kokkuhoiu mõtte huvides ja mitte asja liiga segaseks ajades , siis tegelikult teatud tingimuste olemasolul on analüüsitud ka seda , et võiks siis seda ülekandeõigust kahe siis riigi infosüsteemi kuuluva andmebaasi vahel jagada.
See on, ma arvan, et üsna julgustav ju, et mõeldakse ka selle peale üleüldse.
Analüüsimisel on meil ka juriidiliste isikute nõusoleku teenus, et vaatame, kuidas sellega läheb, et analüüs alles käib, et riik areneb jõudselt ja üritame muuta kõiki teenused ikkagi mugavamaks ja kättesaadavamaks ja arusaadavamaks ka, et riik oleks lihtne ja õhuke ja inimese kõrval, inimesega koos.
Teeb see ka riigi ühemaks kogu see asi, mis te teete või sünnitab see vastupidi juurde hoopis veel rohkem bürokraatiat ja ma ei tea, vajadusi inimtööjõu ametnike järele?
No mulle tundub, et bürokraatiat me pigem ju proovime kokku koondada, et meil ongi see üks nõusoleku teenus, mis on ühest kohast kättesaadav kõigile, et iga üks nüüd ei pea oma infosüsteemi hakkama looma sellist nõusoleku teenust, et sellest ka see vajadus reguleerida seaduste see tasandil ta riigi infosüsteemi kindlustava süsteemina, ehk siis ta on üks siis see süsteem, mis kindlustaks ja siis ta oleks kohustuslik kasutamaks nendele, kes siis seda teenust soovivad kasutada, et nad ei hakka oma versiooni sellest teenust.
Jaa, no meil riigis on olnud siia, ma olen üsna sümptomaatiline, et iga üks teeb oma nurgas oma mingisuguse infosüsteemi ja noh, siis päris korralikult ei tööta nad ükski lõpuks, et võiks võibolla tõesti rohkem kasutada selliseid keskseid teenuseid riigi puhul.
No eks see eesmärk see olegi ja kindlasti ka läbipaistvus. Ja noh, õiguse puhul ka noh, see kaasatus, et miks me neid huvigruppe kaasame ja miks me siis neid, ütleme siis kooskõlastusringega õigusloome vaates teeme, et kõik siis asjakohased sihtgrupid saaksid oma siis arvamuse või mured rõõmud meile siis lauda tuua, et me siis saaksime ka neid adresseerida.
Küllab nad seda teevad siis ka, ma väga loodan vähemalt, et aga tänase saate kokkuvõttes võib vist öelda, et julgustame inimesi seda nõusoleku teenust kasutama, julgustame ka ettevõtteid, tulema rääkima teiega, et ehk see annab ka nende ärilises aspektis teatud eeliseid, mine sa tea, lisaks sellele, et inimestel elu lihtsam oleks. Ja ma saan aru, et ka õiguslikus mõttes on siiski kõik hästi turvaline. Meil kasutajatel on õigused olemas, nendel ettevõtetel, kes teiega suhtlevad, on igati selline õiguslik alus. Ja noh, selge kogu see protsess ka, et ei ole teil väga need väikeses kirjas, vahest on need lepingus, on need väikeses pisikses kirjas on lõpuks, mida keegi ei loe, eks ole, ja siis mida hiljem siiski väga oluliseks osutuvad.
No kui ma täna hommikul neid lepinguid üle vaatasin,
siis oli see kõik väikeses kirjas.
Ei, siis ta oli ikkagi päris suures kirjas, et ikkagi loetav, et salateksti me sinna ei pane, ridade vahele me midagi ära ei peida, et läbipaistvus on kindlasti meile väga oluline. Ja meil on oluline ka turvalisus ja meil on oluline ka see, et kui isik siis seda nõusoleku teenust kasutada tahab, et siis ta saaks aru, mille, miks see on ja mis sellega siis kaasneb, mis on selle õigused ja kohustused, et me ei proovi midagi varjata, me vastupidi proovime olla hästi sellised avatud ja läbipaistvad, sellepärast ka, see on vist kolmas podcast sellel teemal võibolla rohkem, et tuuagi need siis teemad tegelikult laiema avalikused.
Ja ma saan aru, et eesti.ee jätkuvalt see vahva koht, kust on võimalik enda kohta käivad informatsiooni vaadata, kui oled vahepeal suutnud ära unustada, et kellele mis nõusolekuid ma kõik kannud olen, siis sealt peaks saama need infot kõik kätte. No muidugi, mis puudutab siis teie valdkonda, et see, et ma olen kusagile eraettevõttele neid kukisid lubanud, sellest ei ole kuskil mingit jälge minu mõelest, enda jaoks vähemalt mitte.
Ja, et tegelikult on niimoodi, et kui ma räägin teisest teenusest, andme eelge, et kui on ükste puha, milline meediakajastus nii-öelda andme eelge teemal, siis me statistikas näeme isegi kohati paariks nädalaks 10-kordset tõusu, et ma loodan, et nõusoleku teenusega on samamoodi, et kui me nõusoleku teenusest nüüd pidevalt räägime, et siis statistikas kajastub see niimoodi, et seal on kena tõus ja teenust võetakse rohkem kasutusala.
Väga tore, selle mõttega on tänane saade vist paslik kokku tõmmata. Kui teil just ei ole südamel midagi, mis ei veel minu poolt küsimata ja te tahate hirmsasti veel inimestele edastada, siis teil on see võimalus hetkel.
No võibolla lihtsalt nii palju, et kui see nõusoleku teenuse teema rohkem huvitab ja tahetakse nagu sisulisemalt teada, siis Riia koduleheküljel on tegelikult nõusoleku teenuse kohta väga selgelt ülevaade seal hulgas, millised registrid täna siis nõusoleku teenuses on. ja huvipakkuvamatele inimestele, kellele see teema siis rohkem huvi pakub, on tegelikult võimalik Digiriigi Akadeemias ka nõusoleku teenuse teemaline sinna väike kursus läbida ja siis ka oma teadmisi kontrollida, et kas sai ikka kõigest aru, et
seda Digiriigi Akadeemiat täitsa isiklikult julgen küll soovitada ka, et täitsa tavalistele inimestelegi abiks oma teadmiste suurendamisel erinevates valdkondades, seal on ju erinevaid nii-öelda kursusi võimalik läbida ja see läbi targemaks saada.
Kas sa oled seal kursusi läbinud?
Ei ole, ma olen ühe saate teinud sellel teemal. See oli üsna põhjalik saade, et ma sain juba aga ma tõesti, ma olen vaadanud, mis teemad seal vähemalt on, hetkel ei ole, no vaat, nüüd jäin vahele, eks ole. Aga ma teen seda kindlasti, sest et need teemad tundusid olema huvitavad. Ja Riia kodulehte ka soovitan, kus juures isiklikult ka seda ma olen päriselt vaadanud ja uurinud ja seal on tõesti üsna lihtsas keeles kõikidel arusaadavalt minu meelest need keerulised teemad üsna selgeks tehtud, nii et
jaa, täpselt, et kui panna Google otsingusse nõusoleku teenused, siis tuleb kenasti Riia välja ja sealt saab lugeda ja siis kui erasektoril läks pirn põlema, et mis teenuseid saaks pakkuma hakata, et siis võtke ka meie kahendust.
Väga tore, selle üleskutsega tänane saade sai otsa. Regina Sepp, andmete taaskasutuse programmi juht Digiriigi arengu osakonnast, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ning Stiina Avo, samast osakonnast, samast asutusest IT-õiguse valdkonna juht olid meil täna külas. Aitäh teile tänases saates osalemast. Saatejuht Tanel Talve tänab ka kõiki kuulajaid ja kohtumiseni juba järgmistes saadetes.
Väga vist.
Olukorrast Digiriigis on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud Riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.